Jau ceturto reizi Krievijas, Ukrainas un Eiropas Savienības pārstāvi bija sanākuši Briselē, lai apspriestu gāzes piegāžu nosacījumus. Tomēr progresa, kā nav, tā nav. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčevičs neslēpa savu vilšanos. Viņš mudina Maskavu un Kīvu pasteikties, jo esošais līgums beigsies aptuveni pēc 2 mēnešiem.
I have to say that I'm disappointed by today's outcome. And I say this very openly.
Man jāsaka, ka esmu sarūgtināts par šīs tikšanās iznākumu. Es to varu atklāti pateikt. Es biju sagatavojis šīs trīspusējās sarunas tā, lai gadījumā, ja visām pusēm būtu politiskā griba, mēs varētu panākt pozitīvu progresu. Mūsu mērķis bija panākt kopējo izpratni par galvenajiem Krievijas gāzes tranzīta principiem caur Ukrainu. Tomēr pēc ilgstošas skaidrošanās Krievijas puse nebija tam gatava.
Ir zināms, ka Krievija vēlas, lai Ukraina atteiktos no savas uzvaras Stokholmas arbitrāžas tiesā. Tā atzina, ka Krievijas koncerns Gazprom ir parādā Ukrainas uzņēmumam naftogās nepilnus 3 miljardus dolāru. Krievija nepilda šo spriedumu un vēlas, lai Ukraina atteiktos arī no citām tiesvedībām. Tomēr publiski Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks vien izteica cerību, ka līdz gada beigām līgumu izdosies noslēgt.
Visi ir noskaņoti, lai rastu nepieciešamos risinājumus drošam gāzes tranzītam no 2020. Gada 1. Janvāra. Turpināsim intensīvi strādāt gan ministriju, gan uzņēmumu līmenī.
Ukrainas puse piekrīt, ka atteikšanās no prasības par nepilnu 3 miljārdu dolāru piedziņas varētu būt daļa no vienošanās paketes ar Krieviju. Tomēr Maskava joprojām neesot nosūtījusi Kīvai nekādus oficiālos dokumentus šajā jautājumā. Turklāt Ukrainā valda uzskats, ka uz Gazprom solījumiem nevarot paļauties. Gan Kīva, gan Brisele līdz šim ir uzstājušas, ka tranzīta līgumam ir jābūt noslēgtam uz 10 gadiem. Maskava dot priekšroku īsākam līguma termiņam, jo pēc gāzes vada Nord Stream 2 būvniecības pabeigšanas Baltijas jūrā, Krievija varētu pilnībā vai gandrīz pilnībā atteikties no gāzes piegādēm caur Ukrainu. Ir skaidrs, ka bez Krievijas gāzes Ukrainai būtu grūti šoziem nodrošināt apkuri visā valstī. Dārgi izmaksā arī tukša gāzes vada uzturēšana. Tāpat, lai gan visas gāzes krātuves esot gandrīz pilnas, problēmas var rasties arī Eiropas Savienības valstīs. Pagaidām nav skaidrs, kad varētu notikt nākamā sarunu kārta. Artjoms Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.